vlastně pořád posuzujeme sebe, posuzujeme jiný lidi, posuzujeme parkování, posuzujeme Nehemiáše a děláme to vlastně pořád. A jsem si taky uvědomil, že to samozřejmě dělám taky, že jo. A jedna z takových věcí se mě hnedka připomněla, že jsme tady ráno byli na takové té modlitební chvíli, tak Marek tady otevřel ten světlík a mně se vybavila jedna situace, když jsem jel na konferenci do Švýcarska a tam byla taková zajímavá modlitebna pro mě. Byl to obyčejný dům a měl přes roh udělaný okno ve tvaru kříže a tak ještě měl tak jako zajímavě otevřenou střechu a tam byly taky jako střešní okna. A když byl moc pěkný den a svítilo tam slunko a teď já jsem sledoval, jak to sluníčko pomalinku jako šlo a teď vlastně ten člověk, který tam kázal, tak jsem si říkal, no, ještě 5 minut a půjde mu to přímo do očí. Jo, to teda vymysleli. To teda, no, co říkáš, Švýcaři, jo, ty to mají vychytaný. Jo. Jsi říkal, no, to se zvědavé, jak se s tím popasuje. A jak to sluníčko lezlo níž, tak najednou se začaly dít nějaké věci a teď já jsem se taky jakoby podíval nahoru a tam oni tam měli žaluzie, které začaly najednou sjíždět, jo, a nejenom, že sjeli žaluzie, jo, to tenkrát před 20 lety ještě jsme takové vychytávky tady vůbec neznali, jo, tak oni ty žaluzie ještě měli vychytaný tak, že oni se naklápěli přesně tak, aby to sluníčko dělalo zajímavý efekt na vzadu na té stěně, kde měli nějaký boží slovo tam bylo, myslím, že. A bylo to hrozně pěkně nasvícený. Jo? A já jsem si říkal, tyjo, tak mě to zahambilo. Jo? Říkám si, tyjo, oni nejenom, že tam ty žalusky jako mají, ale ještě to tak jako naklápí šikovně. Jo? Říkáš, vidíš ty trouboci, jsi smysl doví co, že jo? O sobě. Tak. A když jsem se s tím posuzováním jako trošku víc zabýval, tak jsem zjistil, že dokonce psychologové a tady ti odborníci zjistili, že existuje takzvaný halo efekt. Jo? A to je věc, na které potom postavili vlastně celý prodej a vlastně takový ten marketing, jak se říká. A to znamená, že vlastně my si uděláme na základě prvního dojmu, většinou si uděláme názor. A ten názor bývá mnohdy tak silný, že i když potom se objeví nějaké negativní věci, tak pořád ten první dojem to přehluší. A to vlastně využili ty firmy v tom, že vlastně udělají nějaký pěkný obál, že jo, zapůsobí na vás, že jo, a vy pak tu firmu vlastně preferujete, aniž byste si to uvědomovali na základě toho prvního dojmu. A je to celá věda, tady ten nákup a prodej a tady ty věci, že jo. A schválně se zamyslete, jestli to máte taky tak, jako jestli ten první dojem jako určuje potom vlastně váš vztah třeba k lidem. A já jsem si říkal, jak vlastně se tady s touto věcí popasoval Pán Ježíš, jak to on udělal? Jak on posuzoval lidi a posuzoval jich vůbec? A tak bych dneska chtěl, aby jsme se trošku jakoby mrkli na dva takový zajímavý texty, kde se tady o tom mluví. Tak, ty káčátka se mě hrozně líbily, proto jsem jich tam dal, protože mě to přišlo úplně absurdní, no, jako, jak se může káčátko, který je jinak barevný, polepšit, že jo. No a tak to mnohdy s tím naším posuzováním bývá. I posuzování nás. Takže pojďme se podívat na ty texty. Kdo chce, může se podívat. Jsou v písmu zapsané tady v Matoušovi, v Markovi i v Lukášovi. A já jsem udělal takovou věc. Já jsem ty texty všechny 3 vzal a dal jsem jich dohromady. abych tam doplnil ty věci, které jsou zmíněny jako jinde. A jo, děkuju. A barevně jsem jich odlišil. Takže červeně je Matouš, Marek je modře a Lukáš je vlastně to tmavý. Je to proto, aby jsme si udělali trošku ucelenější obraz o tom, co se tam jakoby dělo. Takže pojďme si ten text přečíst. Jeden z předních mužů, mladík, poklekl před Ježíšem a ptal se ho. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivého svědectví, cti otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, chceš-li být dokonalý, jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, odešel, neboť byl velmi bohatý. Ježíš viděl, jak se zarmoutil a řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Když to úředníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo potom může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí to není nemožné. U lidí je to nemožné, pardon, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. A ten druhý text, prosím, ten je zapsaný v Janovi. Když byl, míněno pán Ježíš, v Jeruzalémě o velikonočních svácích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel ke Ježíšovi v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Možná si říkáte, jak ty texty spolu souvisí a jak to vlastně je s posuzováním. Nebo jak to souvisí s posuzováním. Když se podíváme na ten první text, můžeš mě to bliknout zpátky, v prvním textu se mluví o mladíkovi, který přišel za Ježíšem a je znepokojený svým stavem a ptá se ho, co má dělat. Podle mě je to velice zvláštní situace, protože ten mladík byl zjevně velice úspěšný, i přesto, že byl mladý, tak byl velice bohatý, což si myslím, že nebylo až tak úplně obvyklé. Mluví se tady dokonce o něm jako o jednom z předních mužů. A tady ten človíček dodržoval všechny přikázání od svého mládí, takže byl patrně z dobré rodiny a dobře vychovaný. Jak to, že reagoval tak, jak reagoval? Jak veliký nepokoj musel prožívat, když nejenom Ježíše vyhledal, ale dokonce před ním poklekl. On, přední muž. Ve druhém případě, když se podíváme, tak zase k Ježíši přichází člen židovské velerady. Jistě velmi vzdělaný člověk. přichází v noci a vlastně riskuje svoji kariéru. Byl to farizej, který extrémně dodržoval všechny přikázání, podobně jako ten mladík. A měl výsadní postavení, protože byl člen židovské velerady, určitě měl i moc. A tak co vlastně přimělo takového člověka vyhledat Ježíše a vlastně vyhledat obyčejného tesaře z Nazareta? Co ho muselo, jak intenzivně ho musela ta otázka jakoby hryzat, že vlastně něco takového podnikl? Jak se zdá, tak oba hledali stejnou odpověď. Co bude se mnou po smrti? Ta otázka jich provázela. Co bude se mnou po smrti? Co mám dělat, abych měl věčný život? Abych vstoupil do Božího království? I když se snažím, jak to, že mám pocit, že to pořád nestačí? Podle mě stojí za povšimnutí, jak Ježíš tady ty dvě věci posoudil. Tady ty dva lidi. Oba na něho zjevně chtěli udělat dojem. A proč vlastně? Teď, jak jsem říkal, to byl obyčejný vlastně tesař z Nazareta. Vždycky se mně líbilo, že vlastně pán Ježíš na takovou hru nepřistoupil, kterou vlastně oni s ním začali rozehrávat. Že vlastně on nedal ani na první dojem, ani na to pochlebování, který vlastně oni tam tak jako mu podsouvali. A vždycky jsem si říkal, že odpovídá, když se na to mrknete i v jiných případech, jako dost podivně, jako kdyby odpovídal trošku z cesty. A tak jsem došel k závěru, že on vlastně neodpovídal na ty slova, které říkali, ale na to, na co se skutečně ptali. To, co jich zaměstnávalo v srdci. A podívejme se na toho, ještě blíž znova na toho mladíka, jak on o sobě smýšlí. Když Ježíš mluvil o přikázáních, tak bez váhání řekl, to jsem dodržoval přece od mládí. Mladík řekne, od mládí jsem to dodržoval. A vnímáte, kam si Ježíš mířil? V další větě poukáže na jeho bohatství. Ale šlo tam především o bohatství? Je tady víc otázek než odpovědí a zkusme to nějak rozklíčovat. A já si myslím, že na první pohled ano. Ale když si uvědomíme, kdo vlastně s kým mluvil a jak ten rozhovor končí, tak si myslím, že tam o bohatství úplně nejde. A proti mladíkovi vlastně, kdo proti němu stojí? Stojí proti němu Ježíš, který o sobě říká, nebo vlastně na jiném místě je psaný, že on byl láska. A taky s láskou na toho mladíka pohlídl. A jak jsme tam četli v tom textu druhým, tak on věděl, co je v jeho srdci. Nikdo mu na něm nemusel říkat nějaký soudy, že jo, nebo jaký je. A přesto vlastně vznesl požadavek, který ten mladík nemohl splnit. Není to divný? On dopředu věděl, že ten mladík to nedokáže splnit a přesto mu ten požadavek jakoby položil. Jak to jde vlastně dohromady s tou Ježíšovou bezpodmínečnou láskou? Ten nesplnitelný požadavek, o kterým věděl dopředu. Kam vlastně Ježíš toho mladíka vedl? Co mu chtěl ukázat? Vraťme se zase na chviličku k Nikodémovi. S čím přišel Nikodém? Co bylo za tou prostou větičkou, my víme, že jsi učitel od Boha? Zní to docela hezky, řekl bych docela i úctivě, ale nenaznačuje to tak trochu, jakože Nikodém říkal, no, Víš, my víme, že jsi učitel od Boha, ale já jsem člen židovské velerady. Na druhé straně Ježíš nebyl přece jenom učitel od Boha. Byl něco víc a já si myslím, že to Nikodem dobře věděl. A co se tady odkrývá? Myslím si, že Pán Ježíš nám v tom textu nabízí celkem jasné odpovědi. Jakoby říkal těm dvěma. Chlapi, jste sice dobří, ale toto opravdu nezvládnete. Musíte se znova narodit. Vlastní silou se do Božího království nedostanete. U vás lidí je to prostě nemožný. Ale u Boha je možný všecko. A teď se vlastně dostáváme k tomu posouzení. Vlastně Pán Ježíš, i když věděl, co mají v srdci, tak s nima nepohrdl. Ani se na ně nezlobil. Přestože viděl tu pýchu, kterou v srdci vlastně skrývají. Proč? No, protože je především láska, že jo? Často jsem slyšel říkat lidi, že si na věčnost nic neodnesem. A já si myslím, že to není pravda. Protože jinak by Pán Ježíš neříkal, že si máme ukládat poklad v nebi. Jeden čas měl jsem takový jako období, kdy ke mně vlastně Pán Bůh nejvíc mluvil v kině. Kdybych to řekl před 30 lety tady, tak asi by se bratři dost pohoršili, protože kino bylo světská věc, že jo. Přesto ke mně Pán Bůh jako v kině hodně mluvil a někdy tak dramaticky, že jsem odcházel úplně jako fakt úplně zasažený. A jedna z takovýchto situací byla, když jsem byl na filmu Duch. Možná, že to znáte. Je to takový romantický film. A tam v podstatě jde o to, že hlavní hrdina byl prostě násilně, tam ho zabil při nějaké rvačce takový chlapík, a protože chtěli něco zakrýt, a on vlastně zůstal tady jako duch a pohybuje se tady v tom světě, protože chtěl ještě něco udělat, na něco přijít. Jo. A na konci toho filmu vlastně taková chvilka, kdy vlastně ta jeho dívka ho může ještě na malou chviličku vidět a on je v takové jakoby záři, kdy vlastně jakoby odchází z tohoto světa a ona ho vidí, slyší a on jí říká, víš, co je zvláštní, jediné, co si z tohoto světa odnáší, je láska. A já jsem si uvědomil, že to je pravda. Že vlastně si myslím, že to jediný si skutečně odneseme. Jak lásku k lidem, tak lásku k Bohu, že to je ten poklad, který si vlastně máme shromažďovat do nebi. A tak si myslím, že každý den volíme, jak posoudíme lidi. A když nejsme plní lásky a pokory, tak se velmi snadno na naše posouzení nalepí odsouzení. A když se na to nalepí odsouzení, tak už se vydáváme na jinou cestu, ne na tu boží. Vydáváme se na cestu, kterou řídí Pán zla a Otec lži, a ta je plná bolesti a trápení a hořkosti a takový, jak to dobře znáte. Máme-li však dostatek lásky a pokory, tak vlastně to naše posouzení provází milosrdenství, že jo? A tak je na nás, jak budeme volit. Jestli budeme volit mezi tou boží cestou a mezi tou cestou Pána zla. Je jasný, kam nás která cesta zavede, že jo? A když volíme odsouzení, tak máme tady ten pochybný poklad na zemi. A když zvolíme lásku a milost, tak máme poklad věčný v nebi, kde mám, jak říká Pán Ježíš, žádný zloděj to nemůže vzít, což je dobrý. A nedaří se nám to? To je ten náš věčný boj, že jo? A já si myslím, že když se nám to nedaří, tak bychom měli zareagovat tak, jak podle mě měl zareagovat ten mladík. Že měl opravdu s pokorou říct, já nejsi schopný ten majetek rozdat. Pomož mě. A určitě se do takové situace taky dostávám právě tady s tím odsuzováním, kdy jsme vlastně na krajičku svých sil a kdy vlastně nám nic jiného ani nezbývá, než říct, pane, já nejsem schopný to posoudit. Lepí se na mě odsouzení. Já nejsem schopný, nemám dost lásky, nemám dost pokory. Prosím tě, pomož mě. Protože to jediné nás může zachránit, že když se zbalíme jako mladíka a odejdeme, tak to nevyřešíme, tu situaci. A tak bych rád ještě dodal na závěr takovou prosbu. Prosbu, aby nás Pán Ježíš naučil milovat a opravdově přijímat i takové, kteří si to v našich očích nezaslouží. Aby jsme se nedívali na ty vnější věci, ale spíš hleděli k srdci. Tak, jak to dělal Pán Ježíš, aby jsme ho i v tomto následovali. Aby jsme ty lidi nemilovali podle toho, že jak si to zaslouží, ale podle toho, jak to potřebují. Tak to je taková moje prosba na závěr a chtěl bych vás poprosit nebo vyzvat, abyste povstali a předložili svoje prosby. Amen.